Meteor.
Populárně vědecký magazín. Dobrý den.
Dobrý den.
I o prázdninách přichází v premiéře Meteor.
Ten dnešní ponese pořadové číslo už 2811.
Příjemný poslech vám přejí autor pořadu Petr Sobotka
a Kateřina Březinová.
Jak fungují opalovací krémy?
Ptáci a fotografové.
Starý a zároveň mladý dub.
Objev kvasarů.
Sherlock Holmes a záhadný hlas.
Ale rozdíl.
Líbí se vám můj nový účes? Tak to děkuju.
No, ten samozřejmě taky, ale všiml jsem si hlavně toho, jak jste opálená.
Typický chlap.
Já se díval na nějaké fotky z léta a ze zimy a naprosto se to nedá srovnávat.
Sluníčko dělá své. Afričané jsou opálení permanentně, my běloši, jak už vyplývá z názvu, se musíme snažit.
Jenže žijeme v éře podstatně stenčené ozónové vrstvy. Na zemský povrch a tedy i na naší kůži dopadá mnohem více ultrafialového záření. Opalování se vůbec v posledních letech moc nedoporučuje.
To mi připomíná středověk. Tam aristokracie dbala na to, aby dámy i páni měli bělostou pleť. Byl to důkaz jejich bohatství, že se nemusí lopotit na slunci jako čeledíni.
No tak dnes máme důvody jiné. Pěkně opálené tělo se nám zkrátka líbí.
Ano, vyniknou na něm například svaly. I proto se neopálení kulturisti na soutěžích natírají stmavovacími krémy, aby svůj handicap dohnali.
Tak to je pravda, jenomže před opravdovým opalováním lékaři opakovaně varují.
Ano, hlavně ten, kdo se na slunci spálí, si zadělává na průšvih. Ale proč nám vlastně ultrafialové záření vadí?
Ptáme se Jana Havlíka z Vysoké školy chemicko-technologické v Praze.
To, co my vnímáme jako příjemné opálení, které nám dodává takový mladiství, zdravý vzhled, tak je vlastně takové trošku volání o pomoc našeho těla. Je to jeho obrana proti poškození a dochází k tomu tak, že ultrafialové záření, to znamená, to je to světlo, které má kratší vlnovou délku než viditelné, tak dopadá na naši pokožku a způsobuje nějaké poškození jednak naší DNA a i zároveň jiných proteinů. No a ty buňky vycítí, že je něco v nepořádku a začnou vytvářet takový tmavý pigment, ten se nazývá melanin a on právě způsobuje to, že je schopen částečně pohltit to ultrafialové záření a brání tak dalšímu poškozování těch buněk. Ne každý má ty genetické vlohy, aby takřka úplně zčernal a aby zabránil tomu průniku toho ultrafialového záření. To znamená, pokud jste trošičku světlejší nebo nejste ještě úplně opálení, tak je určitě dobré se mazat tím opalovacím krémem a zabránit tomu poškození těch buněk.
Kdo se nenamaže a ocitne se na delší dobu hned na prvním letním sluníčku, může být červený jako rak.
Hrozně to pak bolí, kůže pálí, hned je poznat, jak to tělu vadí. A někomu stačí jenom málo, je světlý fototyp, jak se říká.
Zrovna já jsem ten typ, který třeba není schopen se vůbec opálit a velice snadno zčervenám. A to zčervenání značí nějaký zánět, který probíhá v těch buňkách. A to znamená, že ty buňky jsou poškozeny tou radiací toho ultrafialového záření a vyloženě tam dochází třeba k tomu, že ta naše DNA, ta nositelka té genetické informace, je poškozená tou obrovskou energií, kterou získá pohlcení toho ultrafialového záření a může dojít i jako k jejímu rozštípnutí nebo přerušení. No a existují samozřejmě buňce obranné mechanismy, které se s tím umí vyrovnat, ale pokud to poškození je příliš velké, tak ta buňka uhyne řízenou buněčnou smrtí a to se právě pak projeví tím zánětem, tím zarudnutím a tím, co nás bolí.
Takže se mazat a mazat. Na trhu je nepřeberné množství opalovacích krémů, jsou různě velké, barevné, ale asi bychom při výběru měli myslet na něco jiného.
Asi nejdůležitější hledisko, na které bychom se měli podívat, tak je nějaký ochranný faktor, který se značí třemi písmenky SPF, je to z angličtiny Sun Protection Factor a to číslo udává, kolikrát delší dobu můžeme strávit teoreticky na slunci oproti tomu, kdybychom ten krém neměli. To znamená, pokud máme číslo SPF 15, tak místo 10 minut bychom teoreticky mohli na tom sluníčku strávit 150 minut. To číslo je pouze teoretické a je samozřejmě důležité, aby ta vrstva toho krému zůstala nepoškozená. To znamená, že i když máme třeba SPF 50, tak stejně bychom se každé 2 hodiny měli natřít, abychom ten krém obnovili a udrželi tu souvislou vrstvu, kterou na sobě máme.
Jasně, to známe všichni. Ochranný faktor je uveden na každé krabičce s krémem.
Ale slyšela jsem, že to nestačí, že UV záření jsou 2 druhy.
Ano, označují se UVA a UVB, kterého se týká ten ochranný faktor.
Konkrétně teda to číslo se týká pouze toho UVB, což je to nebezpečnější záření. Ovšem měli bychom si dát pozor i na to záření UVA, které je také škodlivé a proti kterému nás ne všechny ty krémy dostatečně chrání. To, že ten krém nás chrání i proti tomu UVA záření, poznáme podle toho, že na krému je napsáno UVA a ten nápis je v kolečku, a nebo je tam na tom krému napsáno, že má širokospektrální ochranu.
Čímž je míněno UV záření v rozpětí vlnových délek 280 až 400 nanometrů.
Proč je důležité chránit se i proti UVA záření?
Ta ochrana proti tomu UVA záření je důležitá z toho důvodu, že to UVA záření jednak způsobuje stárnutí pokožky. Je to tím, že poškozuje proteiny, ze kterých se ta pokožka skládá a které dodávají tu elasticitu. Takže pokud se dlouhodobě vystavujeme tomu UVA záření, tak pak vidíme na té pokožce, že se na ní dělají vrásky, nemá tu pevnost a pružnost, kterou měla předtím. A zároveň to UVA záření je schopné produkovat takzvané kyslíkové radikály, což jsou látky, které můžou způsobovat další poškození těch buněk. To znamená, že to UVA záření nemá dostatečnou energii na to, aby přímo poškodilo tu naši DNA, třeba vyvolalo rakovinu. Ovšem může způsobit nějaký oxidativní stres, nějakou nepohodu těch buněk a ve výsledku třeba ta rakovina může vzniknout právě tím, že ta buňka je dlouhodobě zatěžována tímto stresem.
Jak slyším, opalování jako módní trend je ze zdravotního hlediska úplný nesmysl.
Můžeme to tak říct. Samozřejmě ultrafilové záření má i kladné účinky na nás. My potřebujeme určitou dávku ultrafilového záření, abychom si vyrobili vitamin D. To je důležité především v zimních měsících, kdy se nám ho nedostává. V případě letních měsíců, kde to světlo je poměrně intenzivní, tak nám stačí pár minut denně, dejme tomu, vydat se někam na poštu nebo nakoupit a během toho, co máme odhalené nohy a ruce, tak nasbíráme dostatek toho ultrafilového záření, abychom si vyrobili ten vitamin D, co potřebujeme.
Jak přesně fungují opalovací krémy? Co v nich je?
V opalovacích krémech se nachází pestrá směs chemických látek, dají se rozdělit na 2 skupiny. Jedna skupina jsou látky, které fungují na schopnosti absorpce, na schopnosti pohlcování toho záření. To jsou většinou nějaké chemické látky, které obsahují aromatické sloučeniny, které pohlcují právě v té ultrafilové oblasti. A pak je 2. skupina látek a ty obsahují nějaké anorganické materiály, je to například oxid titaničitý nebo oxid zenečnatý. Fungují tak, že odráží to ultrafilové záření zpět. Jedná se o látky, které bychom nazvali jako běloby. Jsou to takové bílé prášky, které mají jemnou strukturu. Jedná se o okem nepostřehnutelné krystalky, které odráží veškeré dopadající záření a tím zamezují jeho pronikání dovnitř do pokožky. Jsou to vlastně taková drobná zrcátka.
Drobná zrcátka, to je chytré.
Slyšel jsem, že existuje i opak opalovacích krémů. Ty se neprodávají v žádném obchodě, protože je nikdo nechce, ale efekt je prokázaný.
Ano, způsobují citlivění naší pokožky vůči UV záření.
Jsou to látky obsahující takzvané furanokumaríny a jedná se například o třezalku, kterou můžeme pít například ve formě nějakého čaje, ta obsahuje hypericín. To znamená, to je látka, která je schopná se aktivovat tím ultrafilovým zářením a způsobovat nějaké poškození. A nebo se může jednat například o rostlinu, která se nazývá bolševník. S tou se můžeme potkat podél vodních toků čím dál častěji. Je to invazivní rostlina. A při kontaktu se šťávami s touto rostlinou, tak nám mohou vznikat nepříjemné puchýře, které jsou právě způsobené tím, že ta látka citlivuje tu kůži vůči ultrafilovému záření a ta se pak daleko snáz poškodí. Citlivější jedinci by se také měli vyhnout například limetce, pastyňáku nebo celeru, protože i tyto druhy ovoce a zeleniny mohou obsahovat látky, které citlivují tu naši kůži vůči ultrafilovému záření.
A na nás tyto rostliny působí už při pouhém dotyku?
Týká se to jednak přímého kontaktu kůže, to znamená během dotýkání, ale i zároveň během jezení dochází ke vstřebávání a rozdistribuování po celém těle. ten případ toho bolševníku nebo limetky se především týká nějakého dotýkání, ale v případě, že třeba dlouhodobě pijeme třezalkový čaj, tak u citlivějších jedinců to může vyvolat i citlivost vůči světlu a můžou pak třeba trpět nějakými fotodermatitidami, to znamená s červenáním, působením záření ze slunce a nebo nějakými jinými typy vyrážek.
Léto je v plném proudu. Tak si dejte pozor.
Sáhnout venku na bolševník, pak přijít domů, uvařit si třezalkový čaj, sníst celerovo pastyňákovou pomazánku, zapít to limetkovou limonádou a pak jít na sluníčko.
Nejhorší kombinace a zaručený způsob, jak si přivodit problémy.
Těch zážitků, kterých člověk v přírodě může mít.
Třeba komáři, spát venku a nemít moskytiéru, to je, panečku, zážitek.
Opravdu jsem neměl na mysli tento případ. Jde mi o momenty hodné zapamatování, takové, se kterými se potom budete chtít chlubit před svými známými, a to více než jen slovy.
V tom případě to chce foťák, kameru, jeden prst na spoušti a oko, kterému nic neunikne.
Ano, jenomže některé živé objekty se nechtějí nechat fotit, bojí se.
Leda fotografovat z dálky.
To je na úkor kvality snímku.
Už mě napadá jen jedno řešení. Plížit se nenápadně co nejblíž.
Právně, tak přesně na tohle téma nám bude dnes Miloň Čepelka vyprávět zážitek zoologa Karla Pecla.
Ptáci a fotografové. Ptáci jsou v mnoha směrech výjimeční. Prvotní zájem lidí o ptáky byl nejspíš vyvolán hladem, ale dnes je potřeba nasycení uspokojena jinak. Nepotřebujeme ptáky lovit reálně, ale mnozí se je snaží ulovit nekrvavě, fotoaparátem. Fotografování ptáků ve volné přírodě ale není snadné. Ani dnes, kdy nám mnohé ulehčuje dokonalejší technika. Ptáci mají totiž dvě velké výhody. Jednak velice dobře vidí a k tomu ještě umí létat. S člověkem většinou dobré zkušenosti nemají a tak se odmítají nechat portrétovat. Mezi ptáky a fotografy probíhá nekonečný boj opozice. Úspěchu lze dosáhnout s pomocí stále dokonalejší fototechniky v kombinaci s co nejlepším maskováním. Dlouhé teleobjektivy jsou drahé a když na ně nemáte, může pomoci aspoň to maskování. Optimální je fotokryt. Dnes se dá koupit jako skoro všecko, ale v dobách mých začátků to možné nebylo. Snad jediným pro laiky dostupným vybavením byla za socialismu sovětská fotopuška s fotoaparátem Zenit S12 a 300-kovým teleobjektivem. Tu jsem si pořídil a využíval ji jak pro muzejní dokumentaci zvířeny, tak i na výpravách s Píseckým pionýrským domem, kde jsem vedl ornitologický kroužek. V 80. letech tam byl vedoucím přírodovědného oddělení učitel Jaroslav Štulík. Protože v té době nebylo možné cestovat do exotických zemí, přišel Jarda na nápad hledat divokou přírodu v zemích dostupných. Proto pořádal pro přírodovědné kroužky prázdninové expedice do Bulharska a Rumunska. Pro ornitology byla nejatraktivnější delta Dunaje s pelikány a s dalšími u nás nehnízdícími druhy. Takovou příležitost k focení jsem si nemohl nechat ujít. Předpokládal jsem, že mi fotopuška bude stačit, protože místní ptáci se nebudou tolik bát lidí jako u nás. Delta je přece obrovská a lidí málo jen v několika rybářských vesnicích. Jak se při první dunajské expedici ukázalo, byl můj předpoklad mylný. Zajímavých ptáků tam bylo víc než dost, ale jakmile se k ním člověk chtěl jen trochu přiblížit, vyděšeně odlétali. A tak jsem přes tehdy na naše poměry dokonalé fotovybavení žádné kvalitní záběry ptáků nepořídil. To se mělo radikálně změnit při příští výpravě. Ze dvou maskovaných vojenských celt a z hliníkových stanových tyček jsem si vyrobil kryt a těšil se, jak mi pomůže. Hned po příjezdu do Delty jsem se vydal na obhlídku, abych vybral to nejlepší místo pro postavení krytu. Objevil jsem v zátoce mělčinu, krytou z obou stran vysokým porostem rákosu. Z dálky jsem pozoroval ptáky, kteří sbírali potravu v bahně mělčiny. Nejblíž ke břehu bylo hejno pysil čáponohých. To by bylo, kdyby se mi je podařilo vyfotit. Plán byl jasný. Ptáci vstávají brzy, tak také vstanu a za úsvitu postavím na břehu kryt. Ještě za šera jsem byl na místě. Zátoka byla poloprázdná, ale spoléhal jsem na pravidelné zvyklosti a věřil, že ptáci přiletí. Usadil jsem se v krytu na rozkládací stoličku a čekal. Nějakou dobu se nedělo nic, ale potom začali ptáci postupně přilétat. Nejdřív se nedůvěřivě drželi opodál, ale jak běžel čas, tak se postupně přibližovali a přiletěli nejen pysily, ale i tenkozobci opační. Natěšeně jsem čekal, až se přiblíží a budou sbírat potravu v bahně těsně u břehu, jako to dělali včera. Čekal jsem dlouho a marně. Ptáci si neustále udržovali odstup. Netrpělivě jsem sice pár záběrů na dálku udělal, ale věděl jsem, že plýtvám drahými diapozitivy pro fotky na nic. Jak slunce stoupalo, kryt se rozpaloval. Když už mi pot stékal do očí, rozhodl jsem se to zabalit. Naštvaně jsem vylezl ven a tam mě čekal šok. Několik metrů od krytu seděl Bača a koukal. Prý byl zvědavý, co to je a k čemu to je. Tak skončil můj první pokus s fotokrytem. Získal jsem zkušenost, že kryt je třeba stavět sice co nejblíž k ptákům, ale co nejdál od lidí.
Miloň Čepelka nám přiblížil zážitky zoologa Karla Pecla.
Nebýt vidět nestačí. Důležité je pročistit okolí od ostatních lidí, nebo na to mít spojence.
Na fotografování ptáků je potřeba za prvé velmi dobrý objektiv a za druhé velmi velká trpělivost.
My, co moc fotit neumíme, se můžeme podívat na krásné snímky ptáků, alespoň na internetu. Jiří Grygar má obdivuhodnou sbírku citátů. No, není divu, když je sbíral přes 50 let.
Má je pečlivě zaznamenané a postupně nám je pěkně na přeskáčku dávkuje, abychom to měli pestřejší.
Co pak to bude dnes?
Tady je krásná úvaha Richarda Vesta, což je dánský astronom, který působil jako vědecký tajemník Evropské jižní observatoře. A ten v roce 1991 napsal tohle. Astronomický přístroj je jenom tak dobrý, jako dobré jsou vědecké výsledky, které se s ním získají.
To je jednoznačně. K čemu skvělý dalekohled, se kterým nikdo nic neobjeví?
A naopak, i s malým dalekohledem se dá pořídit mnoho skvělých výsledků.
Skvělé výsledky ovšem nemusí přinášet jen hledění kamsi do dálek. Někdy je dobré sledovat, co je přímo před nosem.
Sen všech vědců, objev ležící před nosem.
A co teprve objev, který ležel před nosem přes 200 let?
To už je trošičku i trapné, že si ho nevšimli dřív.
Tehdy neznali molekulární genetiku, DNA, neměli laboratoře.
Ano, ano, jasně, stačí, ale co to vlastně leželo před nosem?
S tím už přichází biolog profesor Jaroslav Petr.
Když táhla Napoleonova vojska Lozán švýcarským městem v roce 1800, možná tam byl mezi vojáky třeba nějaký 17-letý bubeník. A pokud šel kolem dubu, který v tom Lozán tenkrát už rostl, tak jim bylo stejně. Tomu dubu bylo 17 a tomu vojákovi bylo taky 17. Kde je tomu vojákovi dneska konec? I jestli přežil všechny ty bitvy následné, kterými ty napoleonské armády prošly, včetně tažení do Ruska, tak už je dávno, dávno někde na hřbitově. Ale ten dub v Lozán pořád ještě roste a říká se mu napoleonský dub nebo Napoleonův dub. Dneska je starý 234 roků. A švýcarští vědci udělali to, že odebrali vzorky z těch starých větví, které jsou víc než 100 let staré, a odebrali vzorky i z těch nejnovějších větviček, které narostly teprve nedávno, a porovnali jejich dědičnou informaci.
DNA Napoleona v něm jistě nenašli.
Ano, takže co je na těch genech zajímalo? K čemu porovnávat staré a nové větve?
My si musíme uvědomit, že dědičná informace na jednu stranu je velmi konzervativní. Proto člověk vypadá pořád tak, jak vypadá a během kratší nějaké doby se nemění a dokonce i v našem těle, přestože tam těch buněk máme požehnaně, tak všechny mají přibližně velmi podobnou dědičnou informaci. Kdybychom si na to podívali u člověka, tak když je oplozené vajíčko, tak je tam v tom oplozeném vajíčku asi 2 metry dědičné informace. Po 5 dnech má to vajíčko, dejme, nebo ten zárodek má, dejme tomu, 150 buněk a dědičné informace, protože každá ta buňka má ty 2 metry, tak ta dědičná informace, kdybychom to svázali dohromady, tak by to bylo po obvodu fotbalového hřiště. A dospělý člověk, kdybychom ze všech jeho buněk vzali dědičnou informaci a svázali to dohromady, tak je to ze Země k Slunci a zpátky, a to 250krát. A při každé té syntéze, novém vytvoření těch 2 metrů, může dojít k překlepu. Tam je přes 3 miliardy písmen genetického kódu. Napište 3 miliardy písmen na klávesnici počítače a nepřeklepněte se. Ta buňka sice je velmi důkladně pojištěná proti nejrůznějším chybám, ale ty chyby vznikají a hromadí se. My je hromadíme, dejme tomu, těch 70, 80, někdo možná 100 let, 120. Víc ne. Ten lozánský Napoleonův dub je hromadí už 234 roků. Takže věd se zajímalo samozřejmě, jak se liší ta dědičná informace z těch starých větví oproti těm novým větvím. Kolik tam naskočilo tedy chyb, protože se ví třeba z podobných analýz u topolu chlupoplodého, tak tam se ví, že skutečně k těm chybám dochází a dochází tam k masivním chybám. To znamená, pokud vezmete starou a novou větvičku, tak ta dědičná informace se liší, jako kdyby to byly 2 nepříbuzné stromy.
Vážně? To musí být obrovský rozdíl a obrovská chybovost v DNA?
To jsme tedy zvědaví, jak dopadl ten dub.
U tohohle toho dubu se ukázalo, že se ta dědičná informace prakticky nemění. To bylo velké překvapení. Řada vědců říkala, žádné překvapení, my jsme už něco podobného pozorovali třeba u laboratorních rostlin huseníčků, takže i třeba brněnští vědci nedávno publikovali studii, kde se ukázalo, že staré a nové buňky v rostlině huseníčku nemají tolik mutací, nemají těch překlepů v dědičné informace, kolik bychom očekávali. Takže najednou se ukazuje, že sice ten topol tam chybuje velmi často a je to tedy písařka, která skutečně dělá hodně překlepů při tvorbě té nové dědičné informace, ale ukazuje se, že řada rostlin, možná většina rostlin, je při tom přepisu velmi pozorná anebo dělá velmi intenzivní a velmi dobré opravy. Takže tyhle ty mechanismy, které brání vlastně hromadění těch chyb, tak jsou velmi zajímavé, protože třeba pro nás živočichy ten překlep v dědičné informaci může znamenat, že ta buňka najednou se zblázní, začne se o překot množit a to je základ vlastně nádorového bujení.
Ajaj, tak už je asi jasné, proč geneticky omlazovaný dub vědce tak zaujal.
Kdyby porozuměli tomu, jak to dělá, mohla by to být inspirace pro člověka, jak bojovat s rakovinou, jak se jí úplně vyhnout.
Snad dub své tajemství vydá.
A nebo najdeme recept i jinde.
Můžeme hledat samozřejmě nejenom u rostlin, u Napoleonova dubu v Lozán, ale můžeme hledat i u živočichů, protože víme, že velryby žijí přes 200 roků a nádorová onemocnění se u nich nevyskytují. A ta velryba může mít taky 200 tun. To je mnohem víc buněk, než má člověk. A říkali jsme si, že té dědičné informace v lidském organismu je obrovské množství. V té velrybě je toho ještě mnohonásobně víc. Tam se ukazuje, že ta velryba má velmi účinný ten korekční systém. Prostě tam jsou korektoři textů v každé buňce a velmi přísně opravují každou chybu. A naopak, když se podíváme na slona, který je ve srovnání s velrybou lehká váha, protože může mít nějakých 5 tun, ale ve srovnání s námi je zase obr, tak tam je to zase posichrováno jinak. Tam je to tak, že gen TP53, který i u nás hlídá, jestli ta dědičná informace nenese nějaký vážný defekt a pokud ano, tak tenhle ten gen vlastně zabrání té buňce v množení a dokonce ji donutí, aby sama spáchala sebevraždu, tak my máme vlastně od tatínka a od maminky máme po jednom genu, tomhletom hlídači, ale slon jich od maminky a od tatínka získává po 20, takže má celkem 40 kopií. Takže to hlídání je tam daleko úspěšnější a taky sloni na tu rakovinu netrpí. Takže ta představa, že při tom přepisu musí docházet k obrovskému množství chyb, tak nedochází. Zrovna ten Napoleonův dub nám ukázal, že ta příroda si i v tomhletom dokáže poradit a proč zrovna třeba u toho topolu to, kdo ví jak, nevadí. A proč se tam ty chyby vyskytují a hromadí? A proč duby to nesnášejí a hlídají si to? Tak to je otázka zase pro další výzkum samozřejmě.
Bylo by krásné obšlehnout to od přírody.
Hlavně, aby nám tady ta zvířata nebo duby ještě vydržely.
Ubývá snad stromů?
Ano, máme tu výsledky nového sčítání.
Tak jsem s nimi.
Na zemi rostou asi 3 biliony stromů. Dlouho jsme si mysleli, že jich je jenom kolem 400 miliard, ale nedávná inventura vycházející ze snímků družic, letadel i pozemského průzkumu zvýšila počet skoro na 8násobek.
A kolika druhům tento úctyhodný celoplanetární les vděčí za svou šokující početnost?
Inventura zabrala 2 roky usilovné práce a přinesla konečné číslo 65 065. Na vrcholu žebříčku je Brazílie s 8700 druhy stromů, z nichž polovina je endemická, takže se nevyskytuje nikde jinde než právě v Brazílii.
A co Amazonie jako celek, té se říká plíce planety?
Odhaduje se, že v Amazonii roste 11700 druhů stromů, z toho kolem 4000 ještě čeká na svůj první vědecký popis.
Jenom aby je vědci vůbec ještě stihli najít.
To máte pravdu. Kolem 10 000 druhů stromů je ohroženo vymřením a 300 druhů už se nevyskytuje ve více než 50 exemplářích.
Smutný výsledek sčítání.
Thank you.
Vesmír je plný pozoruhodných objektů, které doteď skrývají svou podstatu. Platí tato věta stále?
Rozhodně ano. Sotva se podaří vysvětlit jednu záhadu, přijde nová.
Tajemné gamma záblesky, obří černé veledíry, pulzary, to byla svého času velká témata.
Ano, dnes už jim rozumíme, nebo si to aspoň myslíme. Já bych do toho vašeho výčtu zařadil ještě kvasary.
Co pak ve vesmíru něco kvasí?
To ne, kvasilo to spíše v astronomech, když byly prvně objeveny, protože to vypadalo jako chiméra. Kvasary měly dvě vlastnosti, které se vzájemně vylučovaly.
Ale, povídejte.
Kde pak já? Dnes je výročí jejich objevu.
Stalo se tento den, 5. srpna. Na neděli 5. srpna 1962 předpověděl britský astronom Cyril Hezard, který pracoval se 63-metrovým radioteleskopem v Parksu v jihovýchodní Austrálii, zajímavý úkaz. Měsíc měl při svém pohybu po obloze zakrýt v souhvězdí Panny zdroj radiového záření, označovaný jako 3C273. Poněvadž polohu měsíce známe v každém okamžiku velice přesně, lze z času zákrytu určit i přesnou polohu tohoto zdroje. V předpokládaný čas zákrytu signál skutečně zmizel. Když jeho zdroj zase vyšel, stala se nečekaná věc. Po dobu asi 10 sekund byl signál jen poloviční a teprve potom skokem vzrostl na původní úroveň. Hezardovo pozorování přesné polohy zdroje radiového záření vedlo ke zjištění, že ho vydává na první pohled obyčejná a poměrně jasná hvězda. Když ale americký astronom nizozemského původu Martin Schmidt z kalifornské observatoře udělal spektrum, vypočítal, že se od nás hvězda vzdaluje závratnou rychlostí 47 000 km za sekundu, naprosto nevídanou ve světě hvězd a dost vysokou i pro galaxie. Z velké rychlosti vzdalování na základě představy o rozpínání vesmíru plyne, že zdroj musí být od nás vzdálený několik miliard světelných let. Bylo jasné, že vůbec nemůže jít o hvězdu. Ta by na tu obrovskou vzdálenost nemohla být vidět. Zdrojem světla nemohla být ani obyčejná galaxie, tu bychom mohli pozorovat jen těmi největšími teleskopy světa. My ji však vidíme i běžným amatérským dalekohledem. Tomuto typu vesmírných objektů se začalo říkat kvazisterální radiové zdroje. Kvazi proto, že se sice tváří jako hvězdy, ale hvězdy to nejsou. Na návrh amerického astrofyzika Chu Hongi se v zápětí ujalo zkratkové slovo kvasar. Dnes jich známe na 200 tisíc. Kvasary můžeme i přes jejich vzdálenost poměrně snadno pozorovat, což vypovídá o jejich obrovské svítivosti. Jsou to nejzářivější pozorované objekty ve vesmíru. Jejich zářivý výkon převyšuje zářivost naší galaxie až 10 000krát, přičemž celý ten výkon se uvolňuje v objemu srovnatelném s naší planetární soustavou. Navíc mnohé kvasary poměrně rychle mění svoji jasnost. Zdrojem jejich energie je zřejmě gravitační kolaps působením černé díry uprostřed. Od objevu kvasarů dnes uběhlo na den přesně 55 let.
Cyklus Stalo se tento den pro Meteor připravuje inženýr František Houdek, čte Oldřich Vlach.
Kvasary už dnes velkou záhadou nejsou. Tak nějak jsme se smířili s tím, že v mladém vesmíru existovaly galaxie s velkými černými dírami v centrech. A to, jak pohlcují okolní hmotu, vidíme do dnes.
Dnes, 5. srpna, je to 55 let od jejich objevu. To se hezky pamatuje.
Sherlock Holmes má v našem prázdninovém meteoru své pevné místo.
Ano, na konci. Což ale v žádném případě není projev nedůstojnosti.
Kdepak, Holmes používá vědu v praxi a řeší pomocí ní kriminální případy.
Ten dnešní bude, dá se říct, hodně rozhlasový.
Je to tak? Vyplývá už z názvu, že v něm půjde o zvuk.
Následující případ měl v meteoru premiéru 4. ledna 1986. Uvádíme původní neskrácenou verzi.
Sherlock Holmes a záhadný hlas.
Pokud nás posloucháte ze záznamu na internetu, z důvodu autorských práv teď případ nezazní.
Pokud nás ale posloucháte mezi 5. a 12. srpnem, máte šanci slyšet Sherlocka Holmesa po dobu tohoto týdne samostatně na našich webových stránkách meteor.rozhlas.cz.
Případ je tam po dobu 7 dní jen k poslechu, nikoli ke stažení. Děkujeme za pochopení.
A další zapeklitý případ je zdárně vyřešen.
V roli Sherlocka Holmesa jste slyšeli Svatopluka Beneše, jako doktora Watsona Jiřího Cízlera. Dále hráli Antonín Hart, Jan Hřeřicha, Ludmila Vostrčilová a Radan Rusev.
Scénář Rudolf Čechura, hudba Petr Zkoumal, režie Jan Uhrin.
A tím je dnešní Meteor definitivně u konce.
Uslyšíme se opět za týden.
Mějte se moc krásně.